Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni Jumatatu nyingine, natumai ubuheri wa afya na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni tarehe 19 mwezi Juni mwaka 2023, siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili wa kingono wakati wa mizozo ya kivita. Na mimi ni Arnold Kanda nikikukaribisha tuwe sote katika jarida letu hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, New York, Marekani. Tuanze uchambuzi wa habari zetu za leo. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili wa kingono katika mizozo ya kivita, Umoja wa Mataifa umesema jinamizi hilo ni janga lililokita mizizi katika kukosekana kwa usawa, kanuni na tamaduni kali za masuala ya kijinsia. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa Flora Nducha.
Katika taarifa iliyotolewa leo mjini Brussels na New York kwa pamoja na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kuhusu ukatili wa kingono katika mizozo, Pramila Patten, na mwakilishi wa Muungano wa Ulaya kwa ajili ya mambo ya nje na sera za usalama, Joseph Borrell, wametoa wito wa kuchukuliwa hatua madhubuti zaidi za kuzuia na kukomesha unyanyasaji wa kingono na kuendeleza usawa wa kijinsia katika kipaumbele cha kisiasa. Sema tunasikitishwa na kuongezeka kwa matumizi ya unyanyasaji wa kingono kama mbinu ya kikatili ya vita, mateso, ugaidi na ukandamizaji wa kisiasa na tishio kwa usalama wa pamoja. Hatari ya kuwa mlengwa wa unyanyasaji wa kingono leo hii inazidishwa na ukweli kwamba uhalifu huu unaweza pia kuwezeshwa na kukuzwa mtandaoni kwa kutumia chaneli za kidijitali. Badala ya kutumika vibaya, wamekumbusha kuwa wakati huo huo majukwaa ya kidijitali yanaweza kuwa na jukumu muhimu na kuwa chombo chenye nguvu cha kuboresha usawa kijinsia na kuwawezesha wanawake na wasichana na kuchangia katika kujenga uwezo wao wa kustahimili nyakati za shida. Wanaweza pia kusaidia katika kuzuia unyanyasaji wa kingono na kijinsia na hatua zinazohitajika kupitia tahadhari za mapema na kuwaunganisha waathirika na njia za kuwatambulisha kwenye huduma na kuwezesha kuripoti. Katika mazingira yaliyoathiriwa na migogoro, majukwaa ya kidijitali yanatumiwa kusafirisha kiharamu wanawake na wasichana kwa madhumuni ya unyanyasaji wa kingono. Walanguzi wa ngono wanatumia mtandao kama zana ya kuajiri wanawake na haswa watoto na kutangaza huduma za kinyonyaji. Kwa mantiki hiyo, wametoa wito wa kuwa na majukwaa salama ya kidijitali yanayotii sheria za kimataifa ili waathiriwa unyanyasaji wa kingono wanaohusiana na migogoro na wale wanaoungwa mkono watumie mifumo ili kupambana na ukwepaji wa sheria na kudai uwajibikaji ulioboreshwa. Pia wameitaka jumuiya ya kimataifa ipambane kwa pamoja dhidi ya tishio linaloongezeka kila mara linaloletwa na teknolojia ya kidijitali na kuziba pengo la mgawanyiko wa kidijitali wa kijinsia ili kuruhusu waathiriwa kupata rasilimali na kupambana na ukwepaji wa sheria kwa kuzingatia kujenga usawa wa kijinsia kwa kuzuia na kupambana na unyanyasaji wa kingono katika migogoro. Wamehitimisha ujumbe wao kwa kusema kuwa kwa kushughulikia mgawanyiko wa kidijitali wa kijinsia, tunaweza kuunda ulimwengu ambapo wanawake na watoto wanaweza kuishi bila uoga na vurugu. Siku ya kimataifa kutokomeza ukatili wa kingono katika mizozo huadhimishwa kila mwaka Juni 19, na mwaka huu imejikita katika kuhakikisha teknolojia inaunga mkono juhudi za kuzuia na kukomesha uhalifu huu, ikiwa ni pamoja na kuongeza fursa za ufikiaji wa huduma za internet na kuwawajibisha watu kwa matendo yao mtandaoni.
Asante sana Flora Nducha. Hapo jana Juni 18, dunia iliadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga kauli za chuki, ambapo katika makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, kumefanyika maonesho ya athari ziletwazo na kauli za chuki. Wawakilishi watatu wa taasisi ya kina mama wa Srebrenica walitembelea maonesho hayo na kuzungumzia masahibu yaliyowakumba miaka 28 iliyopita na kuacha vidonda katika mioyo yao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Mwaka 1995, katikati ya vita vya Bosnia, Umoja wa Mataifa ulianzisha eneo la usalama huko Srebrenica. Lakini ilipofika mwezi Julai, mji huo ulizidiwa na vikosi vya wanamgambo wa Bosnia Serb ambao walitekeleza mauaji ya wavulana na wanaume wa Kiislamu wapatao 8,000 ndani ya wiki moja. Mauaji ya kimbari ya Srebrenica yanachukuliwa kuwa ukatili mkubwa zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Mwaka 2002, chama cha kina mama wa Srebrenica kilianzishwa na kuunganisha maelfu ya wanawake waliopoteza wapendwa wao. Watatu kati ya wanachama hao wametembelea makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, na kueleza kwa zaidi ya miaka 20 shirika hilo limekuwa likitafuta watu waliopotea, kutafuta makaburi ya halaiki na kujaribu kutambua kila mwathiriwa na maiti, kusaidia walionusurika na kutafuta haki. Akiwa ameshikilia picha mkononi mwake, Kada Hotik anaeleza mpaka sasa hajafanikiwa kuona maiti za wapendwa wake.
Huyu ni mume wangu, mwanangu na ndugu zangu wawili. Mwaka 2013 nilizika mifupa miwili ya mguu mmoja wa mwanangu. Uchunguzi wa DNA ulithibitisha kwamba mifupa hii miwili ilikuwa mwanangu. Ndivyo nilivyozika. Nina umri wa miaka 79 sasa. Bado sijachoka na bado napigana na nitaendelea kupigana kwa jina la haki na kwa jina la ubinadamu.
Naye rais wa chama hicho cha kina mama wa Srebrenica, Munira Subacik, anaeleza ingawa alinusurika katika mauaji hayo ya halaiki yaliyogharimu maisha ya wanafamilia wake 22, kuna namna na yeye amekufa.
Mwanangu alikuwa mtoto mzuri sana. Alikuwa mwanafunzi mzuri, alipenda maisha, alipenda hesabu, alijali marafiki zake kwa dhati. Hata hivyo, hatima ilichukua mkondo wake. Kila wakati ninapozungumzia juu yake, nafsi inanirejesha wakati ule, mwaka 1995. Kilichotokea ni kwamba hawapo tena. Ninajua tu kwamba kila mama ambaye amefiwa na mtoto wake, pia kwa njia fulani naye amekufa.
Kwa masikitiko, Munira anatuma ujumbe akisema,
ujumbe wangu kwa kina mama wote duniani ni kujaribu kuwalea watoto kwa upendo na kuwafundisha kupenda na kupendwa, na sio kuleta madhara kwa mtu yoyote kwa njia yoyote.
Mwenyeji wa kina mama hawa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa alikuwa ni mshauri maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu kuzuia mauaji ya kimbari, Alice Wairimu Nderitu, ambaye anasema pamoja na uwepo wao kina mama hawa, bado kuna baadhi ya watu wanaendelea kuamini mauaji haya hayakutokea.
Their presence here is
uwepo a reminder. Wao hapa ni ukumbusho wa kile ambacho hakipaswi kutokea tena. Uwepo wao hapa unamaanisha kuwa hadithi huwekwa hai. Ina maana kwamba tunaweza kuendelea kujiuliza ni kitu gani tunaweza kufanya vizuri zaidi ili mauaji haya ya kimbari yasitokee tena. Bado tunasikia hadi leo watu wanakataa mauaji ya kimbari. Watu wakisema kuwa hayakufanyika. Umoja wa Mataifa ulianzishwa kwa ahadi ya kuzuia mauaji kutokea tena. Ahadi hii ni ngumu kutimiza, lakini lazima tuendelee kujaribu kuitimiza.
We must keep trying to keep it.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So, Dr. hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusikiliza jinsi ambavyo polisi wa kikosi cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO wanavyojitahidi kuhakikisha wanawake wa Kongo wanaunganishwa vema katika ulimwengu wa kidijitali. Lakini kwanza ni makala ambapo leo tunabisha hodi nchini Kenya. Huko shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limetahadharisha kuwa viwavijeshi ambavyo vimeripotiwa kuonekana kwenye mbuga na hifadhi za wanyama nchini Kenya vimerejea. Wadudu hao pia wameonekana kwenye mataifa jirani huko Eritrea, Sudani Kusini, Ethiopia, Somalia na Uganda. Mwandishi wetu wa Kenya Thelma Mazaya amefuatilia na kutuandalia makala hii.
Kulingana na taarifa za shirika la Umoja wa Mataifa la kilimo na chakula FAO, viwavi jeshi vimeonekana katika kaunti 23 nchini Kenya. Haya yanajiri wakati ambapo taifa na eneo zima la pembe ya Afrika linashusha pumzi kufuatia kipindi kirefu cha kiangazi na ukame. Kwa mujibu wa mwakilishi wa FAO nchini Kenya, Carla Mushavi, wadudu wanaoathiri mimea na mifugo wanaoibuka tena ni tishio kubwa kwa upatikanaji wa uhakika wa chakula na lishe.
The objective of this training is really to train the trainees.
Madhumuni ya mafunzo haya ni kuwapa ujuzi wa kufunzi ili waweze kusambaza maelezo, mbinu za uangalizi na udhibiti wa viwavi jeshi ili kuhakikisha kuwa tuko na nyenzo za kupambana na wadudu hao na kuondoa kitisho.
Ili kulipa nguvu suala hilo, FAO imehitimisha mjini Naivasha kongamano la siku nne la mafunzo kwa maafisa wa kilimo kutokea Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan Kusini na Uganda. Kadhalika, FAO iko kwenye harakati za kununua vifaa vya teknolojia itakavyowakabidhi wadau wa kilimo. Itakumbukwa kuwa eneo la Pembe ya Afrika limepitia misimu mitano mfululizo ya ukame na mvua haba, hali inayosababisha mazingira hatari. Kwenye uzinduzi wa mradi huo wa kupambana na viwavijeshi mwezi Machi mwaka huu, mwanzoni mwa msimu wa kupanda, kaunti ya Bungoma iliingia ubia na shirika la FAO ili kuandaa wakulima. Mwaka uliopita, mashamba mengi ya mahindi katika maeneo ya Bumala, Sirisia, Kandui na Mlima Elgon yalivamiwa na viwavijeshi ambavyo viliathiri mazao. Afisa mkuu wa kilimo katika kaunti ya Bungoma, Monica Fedha, alipongeza FAO kwa kuiteua Kenya kwa muongozo wa mapambano dhidi ya viwavijeshi.
Hii fall armyworm huwa inaathiri mahindi, saa ingine inafanya matawi inaoza, na hata hiyo roho ya mahindi pia inaoza, na hata zile grains za mahindi wakati zinakuwa harvested huwa mnaona kwamba mahindi hiyo inaoza, na huwa inaoza kwa sababu ya hii mdudu. Hii mdudu ya fall armyworm wakati inaathiri mahindi huwa inapunguza mazao by almost 11 to even 50%.
Kwa upande wake, shirika la FAO limeunda app maalum ya uangalizi na ufuatiliaji wa viwavijeshi. App hiyo ina uwezo wa kukusanya takwimu kuhusu viwavijeshi na wadudu wengine kadri wanavyoonekana, jambo linaloifanyia wepesi shughuli ya kuwatambua, kuwafuatilia na kusambaza tahadhari ya mapema ili wahusika wajiandae. Kwenye kongamano la mafunzo kwa maafisa wa kilimo lilofanyika mjini Naivasha, mkurugenzi katika idara ya ulinzi wa mimea na usalama wa chakula nchini Kenya, KEFIS, Collins Marangu, aliweka bayana kuwa mbinu za tahadhari za mapema zina mchango mkubwa katika kuzuia wadudu hao kusambaa. Kauli hizo zinaungwa mkono na mkurugenzi wa idara ya uzalishaji wa chakula na mimea katika shirika la FAO, Dr. Jing Juan Jia, ambaye amebainisha kuwa FAO imeteua mataifa manane kuwa kielelezo cha miradi ya kupambana na viwavijeshi. Wimbi la kwanza la uvamizi wa viwavijeshi liliripotiwa Novemba mwaka 2022. Thelma Mwadzaya, UN News, Nairobi.
Shukrani sana Thelma Mwadzaya kwa makala hiyo, na hususan FAO kuzisaidia nchi za Pembe ya Afrika kukabiliana na viwavijeshi. Na sasa ni mashinani, na leo nampisha Enkagaza Misharini, afisa polisi wa kitaifa wa Kongo, PNC, ambaye katika mapambano dhidi ya uhalifu, yeye ni mmoja wa polisi wanawake 90 waliohudhuria warsha iliyoandaliwa na polisi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini DRC, MONUSCO, mjini Beni, ikiwa ni pamoja na kuwakabidhi kompyuta 300.
Le monde d'aujourd'hui c'est numérique.
Katika dunia ya leo ya kidijitali, polisi wanapaswa kupasha habari haraka kupitia simu za rununu na hata kupitia mtandao wa interneti wakati kunatokea dharura. Pia tumegundua kwamba hadithi nyingi kutoka kwenye mitandao ya kijamii zinahitaji afisa wa polisi wa kike kuwa na uwezo wa kufanya utafiti wake na kufanya chochote kinachohitajika ili kusongesha kazi ya polisi wa Kongo mbele na kuhakikisha ulinzi wa haraka wa raia wa DRC, hasa wa wanawake na wasichana ambao mara nyingi wanafanyiwa ukatili katika migogoro.
La police de la vague.
Hongera sana Enkangaza Mishavin kwa kazi nzuri, na pia walinda amani wa MONUSCO kwa kuwezesha mawasiliano ya haraka katika ulinzi wa amani. Ni wimbo maarufu Freedom is Coming Tomorrow ndio unatamatisha jarida letu la leo. Panapo majali, watu kutane tena kesho kwa jarida lingine, ingawa kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa zetu katika mitandao yetu yote ya kijamii, tafuta habari za UN. Kutoka New York, mimi ni Arnold Kanda, ninakutakia wakati mwema. Kwa heri.